Täna hommikul ma mõtlesin rääkida või õigemini lugeda üsna palju tekste, millele juhatas mind üks tunnistuste raamat, viies köide. Ja kui nädala sees võtsin selle või eelmine nädal tegelikult võtsin ta lahti ja vaatasin, mul on niisugune, ma ei tea, kas rumal komme, aga komme, hariliku pliiatsiga tõmmata kohti alla. Ja ma jõudsin ühe mõtteni, kus oli, ta vaid kirjutanud selliselt, me peaksime sagedasti lugema tekste, mis räägivad Jumala troonist, tema vägevusest. Ja nii ma mõtlesingi, et vaatan, mis seal piiblis siis on selle kohta kirjutatud. Ja ma leidsin, et sellest taevasest ilust, troonist ja taevastest olenditest on räägitud üsna vähe. Ma usun, et mõnigi teist ütleks mulle praegu. Paulus ütlebki, et nendest hästi ei saa rääkida. Kui te loete Pauluse lugu sellest, et tema ka nägi taevatroone ja taevaseid asju, siis ta ütleb, et inimese keelega ei ole seda võimalik väljendada. Aga ometigi on piiblis üsna palju tekste, mis räägivad Jumala troonist ja räägivad inimlike väljenditega, mida me täna osa loeme. Ma kõiki neid kindlasti ei jõua täna lugeda, sest neid on siiski päris palju. Aga püüame leida sealt, miks on need kirja pandud ja miks ütleb te väite, et neid peaks sagedamini lugema. Üks huvitavamaid on kirjutatud Jesaja kirjas, Jesaja 6. Peatükis esimeses 5. Salmis. Need ei ole mulle ajaloolises järjekorras, ega ka mitte piibliraamatute järjekorras, aga mulle tundus, et sellega võiks alustada. Ja sel aastal meil kuningas Uussia suri, ma nägin issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel ja tema kuue palistused täitsid templi. Temast kõrgemal seisid seeramid, igaüks neist oli kuue tiivaga, kahega ta kattis oma palet, kahega ta kattis oma jalgu ja kahega ta lendas. Ja need ühitsid üksteisele ja ütlesid, püha, püha, püha on väge teie hoova, kõik maailm on täis tema au. Ja lävede alusesid vabisesid hüüdjad täälest ja koda täitus suitsuga. Viienda salmi ma jätan praegu lugemata. Püüame mõelda ennast sellesse erilisse keskkonda. Ma arvan, et mõned teist on käinud ilmalike monarhide ja kuningate või keisrite kodades, mis paljud on praegu peaaegu muuseumid. Paljud teist on kindlasti käinud suurtes ehitustes. Varem olid suurimad ehitused katedraalid. Ja ma usun, et kui te olete seisnud seal väravate peal või uste peal, siis seal on teadud aukartus. Selle suuruse, selle vägevuse ees. Ja Piibel kirjutab, et kui prohvet nägi seda taevalist suurust, siis ka tema tundis aukartust. Ja ma ütlesin häda mulle, sest ma olen kadunud, seepärast, et ma olen roojane mees huultest. Elan roojaste hultega rahva keskel, sellepärast mu silmad on näinud kuningat vägede Jehovat. Mõtlen, et kui me seda teksti loeme, siis võibolla on siin ka üks põhjus, miks me neid tekste nii väga ei taha lugeda. Me natukene kardame. Need ülevad tekstid, need jumalad, tema lähikondlasi kirjeldavad tema templit või elukohta või kuidas soovite. Kirjeldavad tekstid on nii tugevad, et me võime hakata ennast tundma nii nagu Jesaja. On huvitav jälgida, millistel puhkudel jumal ennast ilmutas selliselt. Ja ma leidsin, et üks esimesi kordi, kuna Jumal ennast ilmutas oma templis või oma troonil, oli sel ajal, kui Siinai mäel kõigi nende äparduste järel lõpuks Jumal sõlmib oma rahvaga lepingu. Kui on toodud ohver, siis ta kutsub mäele 70 Iisraeli vanemat ja preestrid. Ning seal teise Moose 24:10 on öeldud, ja nad nägid Iisraeli Jumalat. Tema jalge all oli nagu safiirist tehtud põrand, otse kui taevas ise oma selguses. Seda nägemust ei ole rohkem kirjeldatud. Kuid on näidatud seda, et kui Jumal sõlmib leping oma rahvaga, siis see leping tõuseb otse kui Jumala ette sinna kõrgeimaisse kõige aulisuse paika. Kas te sõbrad mõtlesite seda, kui te sõlmisite näiteks oma ristimise lepingut Jumalaga? Ja mõnes mõttes sel hetkel Jumal otse kutsub sind üles. Mõtlema sellele pühale paigale, mis on üleval, kus Jumal kinnitab otse kui sinu lepingu. Kui me nii mõtleks, võib-olla me käituksime pisut teisiti. See ei ole leping mitte siin kirikus inimeste ees, koguduse ees, mõnel korral ainult koguduse nõukogu ees. Oi ei, sõbrad. See on leping taeva trooni ees. Ja seda mõtet tahtis Jumal Iisraelile rõhutada. Iisraelile, kes seal enne nädalate jooksul oli teinud vahepeal kuldvasika, kes oli saanud vahepeal osa isegi Jumala karistusest, oli nüüd lepingut sõlmimas. Ja ta tõseti üles trooni juurde. Teve rida surelike inimesi viidi sinna trooni ette. Ja huvitav on see järgmine salm 24.11 teise Moosesest. Aga ta ei tõstud oma kätt Iisraeli laste ülemate vastu, vaid nad võisid Jumalat vaadata ning elada, süüa ja juua. Ma usun, et Iisraeli vanemad tol hetkel tundsid ennast üsna ehmununa. Nagu ma ütlesin, äsja olid nad seal mõnede nädalate jooksul teinud midagi väga Jumala vastast, rahvana. Ja nüüd nad seisavad seal, kus Jumal näitab oma asupaika. Näitab midagi, mis oli väga auline. See oli universumi valitseja pilt või kuju või ma ei oska öelda. Sest Jumal kindlasti ei saanud elast näidata täis aus. Nii on meile piibis kirjutanud. Aga ta ilmutab midagi. Midagi, mis viib meid sügavasse lugupidamisse. Ja ma loodan, et ka sügavasse hallumisse. Ajalooliselt ilmselt järgmine on see hetk, kui Ahab on rivistanud üles ligi 500 end Jumala prohvetiks nimetavad meest, kes olid vale prohvetid ja siis räägib prohvet Miika. Ja Miika ütles, esimese kuningate 22.19, seepärast kuule Jehova sõna. Ma nägin Jehovat istuvat oma aujärjel ja kogu taeva sõjavägi seisvat tema ümber ja temast paremal ja vasakul pool. Miika ütleb siin sellele Jumalast küllaltki kaugele taganenud kuningale. Ma nägin Jumalat istumas oma aujärjel. See ei ole lihtsalt sõnum kuskilt ükskõik millisest allikast. Miika teab, et tema vastas on see armee vale profeteid. Kes ütlevad, neil on sõnum Jumalalt. Aga ta ütleb Ahabile, sa tead, Jumalal on teine plaan ja see on Jumala trooni juures kinnitatud. Sa ei saa sellele vastu hakata. kui teil on mõtet ja kui teda lugu teate, siis te märkate, et Ahab võttis selle kuulutust väga tõsiselt. Ta püüdis rakendada kõik oma kavaluse, et Jumala plaan teid ei läheks. Aga Ahabi kahjuks ja Iisraeli kahjuks see täitus. Ma panin mõtlema seda, et väga otsustavatel hetkedel Jumal ilmutab ennast maksimaalselt. Selle prohveti pilk vaatas tavast Jumala troonile. Ta nägi Jumala nõupidamist ja nägi, mis seal toimus. Ja tõi selle sõnum inimestele otsustamiseks, mõtlemiseks. Kahjuks inimesed seekord ei lasnud ennast puudutada. Üldiselt on veelgi kohtuga seotud hetki. Daniel näeb, ma usun, et te teate seda 7-9 salmist. Ja kui ma vaatasin, asetati auherjed ja elatanu, ehk vanastõlkes vanapäevist, võttis istet. Tema kuub oli valge nagu lumi ja tema juuksed puhas vill. Tema auherjest olid tuleleegid, selle rattaeks põlev tuli. Tulejõgi voolas ja väljus temast, 1000 korda 1000 teenis teda, 10 000 korda 10 000 seisid tema ees ja kohusvõtted istet ja raamatud avati. Daniel näeb, et kohus taevas ei toimu mingi imelike teadmata kohtunike kolleegiumis. Nagu tihti peale siin maa peal on arutavad mingid kohtud kuskil ja mõnikord kuulutaks need kinniseks ja midagi ei tea, mis seal toimub. Need on avatud kohus. Ja Jumala suurus ja vägevus on siin näha. Kuub oli valge kui lumi, juuksed nagu puhas vill. Tema aujärjeks olid tuleleegid, selle rattaiks põlev tuli. See on midagi, mida ei talu ükski surelik ihu, milles ei saa surelik inimene elada. Ja sealt voolas välja vägi, mis on mõreldud siin tulega. Kui me vaatame järgmisi kirjeldusi, märkame, et kuidas Jumal on, sealt aujärjest ulatub kõikjale, kõikjale universumis, igal hetkel. Need tekstid püüavad meile väljenda pisut seda. Johannes näeb sama patu probleemi lõpetava kohtu alguse juures. Ja ma nägin suurt valgelt aujärgi ja seda, kes seal istub, kelle palgeest põgenes taevas ja maa ja neile ei leitud enam aset. Jumala aujärgi ilmutatakse taas kohtuga seoses. Ja võibolla kõige pikemad ja selguniks huvitavad kirjeldused on Esekeli raamatus. Esekel saab kaks nägemust ja need on üsna sarnased. Ma loen siit mõned lõigud, sest kogu seda ei jõua ära lugeda siin ja te ei jõua kaasa mõelda. Esekel esimeses peatükis on kirjutatud ja vaatajena põhjapoolt tuli marutuul suure pilve ja leegitseva tulega ja pilve ümber oli kuma ja keskel tule keskel paistis otse kui hiilgav metall. See on eelmäng. Kõige võimsamad jõud, mis on inimesel teada, mida ta on näinud ja mida ta isegi kardab, olid tegevuses. Maru tuul, leegitsev tuleleek. Pilve ümber oli kuma ja keskel paistis olevat hiilgav metall ehk sulametall. Ja seal olid need, kes olid ümber. Ja keset seda paistis midagi, mis koosnes neljast olendist. Nende välimus oli niisugune, nad olid inimese sarrased. Ja igal ühel neil oli nägu, igal ühel neli tiiba. Igal ühel oli neli nägu ja neli tiiba. Nende jalad olid sirged, jaladalad olid otsa kui vasika sõrad. Nad olid hiilgavad ja läikiv vask. Neil olid inimeste käed tiibade all neljas küljes, ja neil neljal olid näod ja oma tiivad. Nende tiivad olid üksteise küljes kinni, liikudes nad pöördusid, ei pöördunud, iga üks läks otse edasi. Ja siin on kirjeldatud neid nägusid, mida tuleb ka järgmises nägemuses. Ja nende näod olid niisugund, esikülg oli inimese nägu, neliku parempoolne nägu oli lõukoera nägu, neliku vasakul pool härja nägu ja neliku tagaküljel kotka nägu. Teises nägemuses on öeldud keerupi nägu. Need on kõige võimsamad näod või olemused, mis üldse olemas on. Inimene on erilise tarkuse või noh, sõnaga arukuse, intelligentsi nägu. Härjal on vägi, kotkal on väga täpne tähelepanu, lõukoer on kuningas. See püüab väljenda nende keerupite, nii palju kui inime suudab mõista, tegevusala võiks öelda. Nad on kõigeks valmis. Ja panite tähele, kui nad liikusid, nad ei pööranud, läksid. Ma ei tea, kas nad üldse ei pööranud, aga nad liikusid kohe ja kiiresti sinna, kuhu neil oli vaja. Ja olendite vahel oli näha otse kui tulised süsi, mis põlesid tõrvikute saarnaselt, see on 13. Salm juba. Ja olendite vahel sinna tänna liikudes ja tulel oli kuma ning tulest väljus välk. Ja olendid jooksid sinna tänna otse kui välku. Pange tähele, see oli Jumala trooni ümber toimuv. Tema saadikud liikesid, et need inimesel oli peaaegu võimatu neid märgata, nagu välk. See oli kiirus. See oli täpne kohale jõudmine. Ja siin on öeldud, seal oli palju valgust, palju tuld. Ja see kiirus. Ja liikudes nad läksid neljas eri suunas ja liikudes nad ei pöördunud. Ma lugesin neid ja mõtlesin, et kui palju aega kulub meil oma inimlikus liikumiseks manööverdamisele. Me peame oma liikumisvahendeid ümber pöörama, peame leidma selleks koha ja see võtab palju aega. Proovetile näidati, et need olendid liiguvad ilma selleks aega võtmata. Nii kui vaja, nii on nad kohal. Ja olendite kohal 22. Salm oli midagi taevalaotuse taotlist, kohutava jää sarnast, mis oli välja jaotud üle nende peade kohale. Mäletate, Orebi mäel nägid nad sinist otse kui läbipaistvat safiiri. Tundub, et need asjad on sarnased, mida näidati. Võimalik, et paljud meist ei ole näinud suuri jäämasse. Neid värve ega mõistnud, mis see tähendab. Liustike ääres võib näha selliseid jää koguseid, mis on hirmu äratavad, aukartust äratavad. Ja inimesed nägid midagi. Tundub, et prohvet oskas sellega võrrelda. Ta ütles kohutava jää sarnased. Ja nende peade kohal oli taevalautus 26. Salm. Midagi, mis paistis safiiri kividena. Näete sama võrdlus siin jälle. Sügav sinine midagi, mis on väga pühalik, võimas. Midagi, mis paistis aujärjena, nähti nende kohal. Aujärg oli seotud selle võimsa väljendamatu safiiri või jääga. Keerupid seisid ja seal oli palju tegelasi. Kui me vaatame edasi seda nägemust ja kui me loeme nendest olenditest, siis me peaksime võtma väga palju aega. Ma tulen tagasi Eesekeli juurde veel. See oli ka Eesekelist, see on Eesekeli 10. Peatüki teine osa, seal on veel kirjutatud. Ja kui need inimesed liikusid või need olevused liikusid, siis nad läksid oma nelja külje suunas käigul pöördumatu, sest sinna, kuhu esimene pöördus, läksid tema järele käigul ka ja nad ei pöördunud. Ja kogu nende keha, seljad, käed, tiivad ja rattad olid ümberringi täis silmi. Neil nelikul olid rattad. Ma peatoksin selle silmade juures, kui te loete neid kirjeldusi, siis seal on mitmes kohas juttu väga paljudest silmadest. See tähendab, et nende tähelepanu on võimalik pöörata kõigele, mis toimub. Tänapäeval ehitatakse tehis liikujaid ja aparaate, siis ka nendele pannakse võimalikult palju andureid külge. Võiks öelda silmasid, et nad saaksid takistuses mööda, et nad oskaksid orienteeruda. Kümnete ja kümnete viisi on külles neil andureid, mis takistavad neil valesti käitumast. Kuid ilmselt on see, kuidas ma ütlen, küündimatu võrdlus. Selle informatsiooni kogumise võimalusega, mis on taeva olevustel. Need ei ole nii, et ma pööran tema selja taha ja teen midagi, mida ta ei näe. See on võimatu. Jumal on nende oma silmade kaudu, oma teenrite silmade kaudu haaramas kogu universumi. Kui Jeesus räägis sellest haaramise, siis ta ütles, ükski vardlane ei lange ilma, et ei isa ei teaks. Aga ta täpsustas veelgi. Ta ütles, ühtegi juukse karva teie peast ei kukku ilma tema teadmata. Ta oleks võinud veel mõne peenema näite tuua. Aga sellest piisas, et inimesed mõistaksid. Jumal oma troonilt. Sellelt olukorrast, kus, mis meile on peaaegu survavalt aukartust äratav, jälgib ta sinu juukseid. Neid, millest sa palju ei tea, mida sa võib-olla pisut pahandades kammist hommikul välja pühid prügikasti. Jumal on nende eest hoolitsemas. Jumal paneb neid tähele. Ta korraldab selle olemasolu. Ta puudutab kõige väiksemaid osakesi, mida inimene on avastanud. Nii juuksekarvas kui ka universumis. Ja tema hoiab nendel elu sees. See on midagi muud, kui me ehk alati mõtleme. Võib-olla on ka see põhjus, miks me peaksime neid tekste lugema. Ja ta ütleb, et see, mis ta nüüd nägi selles nägemuses, meenutas eelmist nägemust. Ja huvitab, et nende näo kuju, need olid näod, mida ma olid näinud Kebari jõe ääres, nende välimus ja nad ise. Ja ta lõpetab ka selle salmi, iga üks läks edasi silmnäolt. Meil tasub mõelda sellele. Kui me täna hommikul rääkisime natukene Iopist, kes tunnistas Jumalat kõige omanikuks, siis peame väga ettevaatlikud olema igale mõttele. Ma ütlesin hommiku viiblitunnis ka, et mul oli iljuti juttu ühe noore adventistiga, kes mõni kuu tagasi sai teistkordselt isaks. Ma ei olnud ta natuke aega näinud ja nüüd kui me kohtusime, siis pea igas teises lauses ta ütles, ma olen nüüd kahe lapse isa. Natuks ajapärast jälle ma olen kahe lapse isa. Ma ei tea, kas ma ei olnud küllalt aupaklik või avaldanud talle tunnustust, kas ta sellepärast ütles. Aga ma mõtlesin, kuidas ta rääkis, kas ma nüüd räägin taga natuke teisest küljest või ei räägi. Ja mulle tundus, et ta oli nii oos oma jutuga, et ma ei rääkinud. Ma mõtlesin, kallis vend, sul ei oleks ühtegi last, kui Jumal ei oleks annud sulle. Kui me nüüd lugesime neid vanu profete esiisade lugusid, siis te mäletate, et seal oli väga palju öeldud. Jumal pani lapsekoja kinni, Jumal andis lapse, nii edasi. Kui Jumal on annud teile lapsed, siis arvestage seda nii, et need on Jumala and. See ei ole teie tehtud. See, et füsioloogia toimub mehe ja naise vahel ja et seal on võibolla midagi natuke teha, see ei ütle, et meie saame lapsi teha. Jumal annab elu. Jumal hoiab elu. Selle lapse elu. Selle lapse iga rakukese ja nii edasi elu. Igal hetkel. Me ei ole ainult asevalitsejad, kelle kätte on antud Jumal annid. Aga lähme edasi. Johannes kirjutab. Ilmutse 4. Peatükis ka ühest nägemusest. Ja loeme teisest salmist. Seda maid olin ma vaimus ja vaata, aujärg seisis taevas ja keegi istus aujärjel. Ja see, kes istus, oli jumelt otse kui jaspis ja sardise kivi ja vikerkaar oli aujärje ümber. Jumelt sarnanestas smaragdi kivile. Selleks peab üsna palju neid kalliskive tundma, et midagi rohkem mõista. Kunagi noore usklikuna ma otsisin ensüklopeediatest ja raamatutest nende kirjeldusi. Ja ma sain selgeks, et ka need vääriskivid ei ole alati ühte värvi. Smaragd oli roheline, aga võis olla ka valge ja veelgi teised varjundid. Jaspis oli enamasti sinine, aga võis olla ka teisi tooja. Nii et kui ta ütleb siin, et see oli taeva karva, siis järelikult oli siniseda. Aga mis tähendab ühe kristalli läbipaistvus? Kui praegu võibolla siin keegi topib omale kõrva või sõrme mingise pisikese klaasikillukese või killukese mingit kristalli, siis see ei räägi meile sellest, mis on taevas. Me ei ole nii suuri kive võimeliselt nägeva, kui hirmu äratav jää, nagu siin oli öeldud. Me ei kujuta seda ette. Kui need kristallid või teemantid on siin, no kui keegi on kuski paarkümmend grammi, siis on see väga suur juba. Väga suured on võibolla mõni on 100-grammine kuskil. No see on juba hiigla. Aga mis on 100 grammi kivi, ei pruugi kanamuna suurunegi olla. Aga kui see on nagu jää, kohutavalt suur jää, ja milline on see hiilgus, mis see kõik on, me ei tea. Ja aujärje ümber oli 24 aujärge ja aujärgedel ma nägin istuvad 24 vanemat riietatud valgeisse rüüdesse. Kuldpärjad peas ja aujärjest väljus välke ja hääli ja pikse mürinat ja 7 tulist lampi põles aujärje ees. Need on Jumala 7 vaimu. Ja aujärje ees oli otse kui klaasmeri, kristalli sarnane ja keset aujärge ja aujärje ümber olid 4 olendit täis silmi eest ja tagant. Ja ne 4 olendit igal ühel 6 tiiba ümber ringi seespolt väljast olid nad täis silmi. Nad ei lakka ööd ja päevad ütlemast püha, püha, püha on Issand Jumal, kõik väeline, kes oli, on ja tuleb. Need pühad olevused. Lisaks sellele, et aidata või täita Jumala korraldusi maa ja universumi valitsemises, kiidavad Jumalat. Olen vahest mõelnud sellele ja püüdnud aru saada, mis see on, mis paneb neid kiitma. Mis on see, mis paneb neid igavisest igavesti aega hüüdma? Püha, püha, püha on väga teova meie inimkeeli väljendatult. Kas sina tahaksid ühineda nendega? Kas sa usud, et see on sinu õnne alus? Kas see on meie õnne alus, kui me Jumalat kiidame? Kas pühade olevuste kõige suurem rõõm ongi Jumalat kiita? me võiksime nendele küsimustele vastata oma südames. Siin on kirjeldatud, et kui need vanemad seda kuulevad, nad heidavad 24 vanemat maha selle, et kes aujere peal istub ja nad ütlevad, sina meie issand Jumal oled väärt võtma austust ja väge. Sina oled loonud kõik asjad ja sinu tahte läbi on need olemas ja loodud. Mulle meeldib see 11. salm, mis rõhutab seda, et sinu tahte läbi on need olemas. See on midagi väga sügavat. Jumala tahte läbi on olemas see, et me siin praegu oleme. Et me kuuleme, näeme, me saame suhelda. Me võime midagi olla. See on Jumala tahte eriline ilmutus. Ja ma siis mõtlen, kas saaks midagi muud olla, kui hüüda püha oled Issand Jehova. Kas saaks midagi muud meie tunnetes üldse olla? Jeremia kirjutab, ükski ei ole sinu sarnane, ma 10. peatüki 6. salmis Jehova. Sina oled suur ja suur on su nimi võimsuse poolest. Ja 7. salmisel 10. peatükis, kes ei peaks sind kartma? Kas ei peaks sind kartma rahvaste kuningas? Tõesti, seda sa väärid, sest kõigi rahvaste tarkade hulgas ja kõigi sende kuningriikides ei ole sinu sarnast. Apostel Paulus ütleb, Issand, kes teeb kõik, mis on teda teada igavikust, apostelikude 15. peatükk. Ja selle sama raamatu 11. peatükkis on järgmised salmis. Kes on ära tunnud Issanda meele või kes on olnud tema nõuandja või kes on temale midagi enne annud, et temale peaks jälle tasutama? Sest tema sees ja tema läbi ja tema poole on kõik asjad, temale olgu au igavesti. See oli Rooma 11. peatükki 34-36. Timoteosse kirjas ütleb ta aga ajastute kuningale, kadumatule nähtavale, ainsale jumalale olgu au ja austus ajastute ajastuni, kellel üksi on surematus, kes elab ligipääsmatus valguses, keda ükski inimene ei ole näinud ega võigi näha, temale olgu austus ja au igavesti. Me ei saa lugeda kõiki neid tekste, mida ma leidsin ja mida ma mõtlesin nende juures. Aga need paar teksti näitavad usklike meeste ja naiste reageeringut. Kui nad mõtlevad taevale, mõtlevad Jumala vägevusele, mõtlevad tema andidele, mis meie käes on, kes on nagu Jehova, meie Jumal, kes kõrgel istub, kes alandub vaatama, mis taevas ja maa peal on. Hüüab laulja 113. laulus. Kes alandub vaatama, mis on taevas ja maa peal. Paljud maised despoodid ja kuningad on elanud nii, et nad ei tea, mis toimub nende kuningriigis. Selleks on kuskil asevalitsejad. Ja inimestel jäi mulje nii, nagu vana Eesti rahvas ütles, Jumal kõrgel, keiser kaugel, ei ole kuskil tuge. Piibel räägib vastu pidist. Piibel räägib, et kuigi Jumal on kõrgel meie arusaamisele küündimatus olukorras või kauguses isegi, on ta ometigi alandunud vaatama, mis toimub siin. Mis toimub sinu elus, mis toimub sinu kehas, mis toimub kogu selles materjas, mis meid ümbritseb. See Jumal, mida kirjeldatakse kaugel olevana, on saatanast välja mõeldud Jumal. Hea on Jehova kõigile, kes tema halastuse üle on kõigi ja tema halastus on üle kõigi tema tegude. Kõikide silmad ootavad sind ja sa annad neile oma roa omal ajal. Õige on Jehova ja kõik tema teed ja vaga kõigis oma tegudes. Jehova on kõigil oma teedel õige ja vaga oma tegudes. See oli 145. laulust mõned salmid. Siis ma vaatasin pisut veel vaidi väljavõtteid ja võibolla ma lõpuks loen mõned nendest, mis ehk puudutavad ka trooni. Noortele kirjutas ta 1902. Aastal. Nii tulevus au tõustus kui ka korraldus, et inimene peab oma igapäeva leiva pärast töötama, tulevad ühelt ja samalt troonilt. Tõotus Jumala au saada ja korraldus praegu töötada. Üks selline väljavõte on, mida ma vist tahaks ka siiski lugeda, võibolla see otselt nii trooni ei puuduta. Kristus nägi selgesti risti enne, kui ta sai inimeseks. Ta teadis kogu teed, millel tal tuli käia, et päästa kadunut. Ta nägi iga valu, mis läbistas tema südant, iga solvangut, iga tuleproov oli tema silma ees avatud. Kui ta võttis seljast kuningliku rüü, peast krooni ning astus alla troonilt, et katta oma jumalikus inimlikkusega. Kogu tee sõimest Golgatani oli tal teada. Ta teadis alandushetki ja ometi ütles ta, vaata ma tulen, rullraamatus on minust kirjutatud sinu tahtmist, mu jumal teen ma hea meelega. Sinu käsuõpetus on mu sisemuses. See toob nüüd selle Jumala suuruse esile veel ühest küljest, sellest alandumisest. Ma olen seda teksti palju oma mõttes lugenud ja mõelnud. Jumal, Jeesus teadis täpselt ette, kui vähe teda vastu võetakse, kui teda alandatakse, kuidas see kõik toimub, kuidas teda saab ja kuivõrd väike on tasu selle eest. Aga Jeesus ise ütles selle saladuse. Ühe hinge päästmise pärast on taeva inglitel rõõm. Kui ainult ükski inimene pääseks selle tulemusena, ütleb Jumal, oleks tasutud see. Me teame, et see on pisut suurem see tasu. Selle tulemusena, võiks öelda, ajastut igatsus kirjutab pisut edasi, kogu universum teab, et Jumal ei jäta kunagi oma rahvast kurjusega üksi võitlema. Tema tugevus ja kaitse on tõotatud neile nii kaua, kui püsib Jumala troon. Kogu universum teab, võiks öelda kogu universum usub, et Jumal ei jäta ühtki inimest üksi võitlema. See võiks täna sinule anda jõu elada, kindluse Jumal ei jäta. Tõesti, tõesti ütlen ma teile, kes olete järginud mind uuesti sündimises, kui inimese poeg istub oma kirkuse troonile, istute teiega 12. Troonile, Iisali 12. Suguaru üle kohut mõistma. Ja ta lisab veel, ei ole kedagi, kes on maha jätnud majad või vennad või õed või ema või isa või lapsed või põllud minu pärast ja evangeeliumi pärast ega saaks vastu nüüd sel samal sajavõrd maju ja vendi. Troon, mis on Jumala väe ja vägevuse sümbol ja võimusümbol, on siiski jagatav troon. Jeesus ütleb, et minu surma läbi, minu eestkoste läbi, võib olla osaline sellel troonil istumisest igaüks inimestest. Troonil, mille üle mõtisklemine paneb meid aukartuses värisema. Troonil, millelt juhitaks kogu universumi olemasolu. võid Jeesus armust istuda ka sina ja võin ka mina. Meist ei saa jumalaid, aga meist saavad jumala töös väga vajalikud osalised. Kui meie lunastaja juhib meid lõputuse lävele, mis voolab üle jumala aust, võime me kuulata kiituse ja tänuviisi taevastelt kooridelt trooni ümber ning kui meie maistes kodudes ärkab inglilaulu vastukaja, siis saavad meie südamed lähedasemaks taevastele lauljatele. Taevalik osadus algab juba siin maa peal. Siin õpime me nende kiitusviiside algnoote. Kirjutab õdevaid kasvatuses. Ma soovin, sõbrad, et need algnoodid kõlaksid meie südames, meie kodudes ja me saaksime need selgeks enne, kui tuleb see hetk, kui Jeesus tahab meid viia üle igaviku läve. Ta on tõotanud meie koos olla ja tema on meie õpetaja juht ja me saame need algnoodid selgeks. Olge kindlad, Jumal ei ole kunagi valetanud. Aamen.